Dobré dopoledne, bratři a sestry, vážení přátelé. Když jsem poslouchal Mirkovo slovíčko pro děti, které bylo o věrném zvířátku, o pejskovi, tak jsem si tak uvědomil, že i v tom kázání vlastně zůstaneme u zvířátek. To kázání se totiž jmenuje Proč je v Bibli tolik ovcí a beránků? Nevím, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, že v Bibli stále znovu a znovu a znovu a znovu čteme vyprávění o ovcích a beráncích. Máme před sebou velikonoční svátky, v židovské tradici se jim říká hod beránka, v křesťanské tradici je středem velikonočního slavení beránek boží, který snímá hříchy světa. Takže tušíme, že beránek je jeden z nejdůležitějších symbolů v Bibli. Ale přece zkusme začít úplně na začátku. Proč zrovna ovce a beránci? Tak často, když se podíváte do konkordance, tak zjistíte, že výskyt slova jako je ovce nebo beránek je mnohem častější, než jsou slova jako spasení třeba. Zajímavé, že? To vypadalo, že Bible častěji mluví o pastevectví a o hospodářských zvířatech, než o těch nejhlubších duchovních tématech. No, ta první odpověď se nabízí sama. Boží lid, izraelský národ, byl národem pastevců. Prostě nebyli to lovci a sběrači, nebyli to třeba nebyla ta pospolitost, která by se živila nějak jinak. Jejich hlavní činností bylo zemědělství a konkrétně pastevectví. To znamená, že ty každodenní příběhy ze života božího lidu se prostě hemží hospodářskými zvířaty. V těch rodinách nějakým způsobem ovce a beránci a taky samozřejmě drůbež a další hospodářská zvířata byla každodenní realitou. Když proroci promlouvají k božímu lidu, když pán Ježíš hovoří ke svým současníkům, tehdy, když mluví o ovcích, beráncích, o tom každodenním, běžném, rolnickém, zemědělském životě, posluchači jim rozumějí, protože je to jejich každodenní realita. Asi si umíme představit, a to i my, kteří nežijeme na venkově, že ta hospodářská zvířátka se někdy stanou skoro součástí rodiny. Možná to známe, když máme nějaké domácí zvíře a děti mu dají křestní jméno. Už to není prostě králík v králíkárně, ale už je to Pepíček. Najednou se stane jakoby členem rodiny. Vznikne citová vazba. Já vám přečtu jeden příběh, který vám bude povědomý a který popisuje právě to, co jsem teďko naznačil. Je to vyprávění proroka Nátana králi Davidovi v 2. Samuelově knize ve 12. kapitole. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu, ale ten chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Vidíte, nesmíme si dělat idylické, romantické představy o tom, že ta hospodářská zvířata v biblickém Izraeli byly domácí mazlíčci, to určitě ne, ale tady čteme o tom, co se prostě dělo, když ti drobní rolníci měli jenom několik málo hospodářských zvířat, že k ním prostě přilnuli. S největší pravděpodobností ten chudý muž, o kterém tady čteme, a ten příběh nebudeme sledovat dál k tomu jeho rozuzlení, ale přečetl jsem to proto, aby bylo zřejmé, že on jí nejspíš říkal třeba Amálko nebo Janičko, nebo prostě k té ovci měl citový vztah. Konec konců ovce dávají vlnu, dávají mléko a to znamená, že v té rolnické rodině mohla ta ovce být řadu let a skutečně jaksi vzniklo citové vztahové pouto k těm zvířatům. My víme, že tahle romantická, idylická představa zemědělství je narušena tím, že se hospodářská zvířata chovají také kvůli masu. To je takové rozčarování, že? Když prostě ta rodina spravuje nějaké hejno slepic třeba a děti už pro ně mají křestní jména a nosí jim prostě krmení a je to všechno jako je krásné a pak najednou teda přijde ta chvíle, kdy jedna z těch slepic se promění v polévku. Jo, prostě je jaksi zpracována v rámci živočišné výroby, jak to tak bývá. Ale víme dobře, že zemědělci i rozhodně tehdy ve starověku těch porážek dělali co nejmíň. Dokonce v některých starověkých kulturách, které taky prostě porážejí zvířata na maso nebo je loví, tak se vlastně nejdřív tomu zvířeti jakoby omluví nebo prostě vysvětlí tomu zvířeti, že v rámci koloběhu života, aby jejich děti měly co jíst, se prostě nedá nic dělat. Neradi tedy taky občas vedou to zvíře na porážku. Ale žádná masová jatka, žádná takováhle cynická, necitlivá politika živočišné výroby, prostě je to vlastně věc, kterou ten, kdo o zvířata pečuje, kdo je léčí z jejich nemocí, kdo je každodenním kontaktu s nimi, nedělá nějak s lehkým srdcem. Byť to prostě je součást života. Ale viděli jsme u toho chudého muže ve 2. Samuelově, že se prostě stávalo, že ta ovečka byla opravdu součástí rodiny. Je to řečeno, on ji měl jako dceru. Jedla z jeho talíře. A teď si představte, co v té Bibli čteme o takových situacích. Není nouze o maso, není potřeba porážka kvůli tomu, aby v nouzi teda měli rodiče co dát svým dětem k jídlu, je to úplně jiná situace. V knize Levitiku ve 4. kapitole se dočteme toto. Jestliže někdo přivede jako dar k oběti za hřích jehně, ať přivede samičku bez vady, vloží ruku na hlavu zvířete obětovaného za hřích a porazí je v oběť za hřích na místě, kde se poráží dobytek pro zápalné oběti. Pro hřích, jehož se dopustil, vykoná za něho kněz smírčí obřady a bude mu odpuštěno. Teď si představte toho chudého muže, o kterém jsme četli v tom příběhu proroka Nátana, že má tu ovečku, o kterou pečuje, má ji rád, ona mu dává mléko, dává mu vlnu, on ji krmí ze svého talíře, má ji jako dceru a pak ji přivede k oběti za hřích, vloží na ní ruce a porazí ji v oběť za hřích, jako se poráží dobytek k zápalné oběti. Zkusme si to představit, že jsme ten chudý muž z Nátanova příběhu, že máme to zvířátko, které nám slouží, které je němá tvář, nevinný tvor, to je důležité, nic špatného neudělala. A teď ne proto, že děti mají hlad a je potřeba jim dát něco k jídlu, ale protože jsem okradl souseda, protože jsem podvedl manželku, protože jsem zmlátil do bezvědomí ve vzteku kolegu na poli. Já tu Amálku, tu Janičku, tu ovečku, která je tak citově vylíčena v tom příběhu, prostě přivedu do chrámu, položím na ní ruce a za to, co jsem já udělal, je tam obětována. Proč? Proč to tak je? Tohle je tedy mimochodem ten hlavní důvod, proč je v Bibli tolik příběhů o ovcích a beráncích. Tohle je ten důvod, proč se tam ta zvířátka zmiňují tak často. Nejenom proto, že byli Izraelité pastevci, ale protože vlastně přinášení obětí nevinných tvorů, němé tváře v oběť za hřích, byl vlastně ústřední moment náboženské víry Božího lidu Izraele. Konec konců Velikonoce, které vyhlížíme už brzo, je budeme slavit, se jmenují hod Beránka z téhož důvodu. Bylo potřeba krve toho Beránka na přikrytí těch, kdo měli být zachráněni před působením anděla z houbce. A zkusme si to představit, jak tedy v myslích a srdcích Božího lidu po generace a generace, po staletí, nějak pracovalo tohle tajemné, ne úplně pochopitelné dění, když ovečky a beránci obdarovávající tu farmářskou rodinu vlnou a mlékem a vším tím dobrým a potřebným. Čas od času, když jsem okradl souseda, podvedl manželku, zmlátil kolegu ve vzteku. Přivedu, položím na ně ruce, symbolicky na ně přenesu tu svoji vinu a to zvíře je potom obětováno. A tím je odpuštěna moje vina, tím je smazán, smyt můj hřích. Co to muselo v těch lidech způsobit? Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, když se stane třeba ve třídě mezi spolužáky, že protože já jsem něco provedl, tak to spadlo na kamaráda, který seděl vedle a protože on mě nechtěl potopit, tak je potrestán místo mě. Za mě, kvůli mě. Pocit trapna je velmi slabý výraz. Pocit, že se v člověku všechno kroutí, když já jsem udělal nějakou lumpárnu nebo něco opravdu podlého a zlého a ne já, ale někdo jiný na mém místě je potrestán, přísně potrestán za to, co je moje vina, co by mně patřilo, za co jsem já měl pikat. Proč to takhle bylo v Božím lidu? Proč ty ovečky, včetně takové milované ovečky a málky, která jedla z jedné mísy s tou rodinou a docházelo k tomu, že pak se vzkládáním roku takováhle ovečka, kterou měl ten chudý muž jako dceru, byla přivedena, aby byla obětována za něco, co on provedl. No, jak víme z mnoha biblických výpovědí, Pán Bůh nepotřebuje vidět krev. Není to tak, že by se sytil krví zvířat. Není to tak, že by Pán Bůh nemohl, i kdyby stokrát chtěl, odpustit, než uvidí, že došlo k provedení nějakého předepsaného rituálu. Proč si to troufám říct? No, protože tohle přesně říkají proroci. Oni říkají, milosrdenství chci a ne oběť. Oni říkají tolikrát o těch přesně prováděných obětních obřadech, že to teda fakt není to, co Pán Bůh od těch lidí chce. Jestliže jejich srdce je daleko od něj. V Žalmu 50 už názorněji to říct nešlo. Jo. Slyš můj lidé, budu mluvit. Izraeli, svědčím proti tobě. Já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem já. Má žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi přece patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havě též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso z tura, nebo se napájím kozlí krví? Tady Bůh říká, prosím vás, já to opravdu nepotřebuju ke štěstí. Ty oběti. To přece není tak, že já mám nějakou potřebu, kterou teda vy splňujete tím, že provádíte ty předepsané oběti. Proč je měli provádět? Proč měli takovýmhle způsobem ve vztahu k hospodářským zvířatům, beránkům a ovečkám, i k těm, které milovali a ke kterým přilnuli a kterým děti dali křestní jméno, nebo ne křestní, to bylo v dobách, kdy se ještě nekřtilo, ale jméno domácké, přes dívku, tak čas od času za to, že já jsem okradl souseda, že já jsem podvedl manželku, že já jsem zmlátil souseda do bezvědomí, ve vzteku, v prchlivosti, neovládl jsem se, tak teďka zaplatí někdo jiný, nevinná oběť. Pán Bůh vychovává svůj lid. To ustanovení bylo proto, že bylo třeba, aby se na něco připravili, aby něco pochopili, aby se něco naučili, aby se něco hnulo v jejich srdcích, aby se po celá staletí tak nějak vnitřně připravovali na to, že až přijde ten den D, ten, který budeme brzy slavit o Velikonocích, aby porozuměli tomu tajemství, které se děje před jejich očima. Aby porozuměli tomu, co říká prorok Izajáš v 53. kapitole. Když mluví o tom, který byl v opovržení, kterého se kdekdo zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý se z nás sedal vlastní cestou, ale jej Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Slyšíte? Prorok tady mluví o něčem, co odpovídá každodenní zkušenosti těch rolníků a pastevců, ke kterým mluví. Oni vědí velmi dobře, jaké to je s tím obětním beránkem, protože to staletí v jejich středu bylo každodenní praxí předepsaným způsobem, jak smrtí nevinného dosáhnout odpuštění vin. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači. Zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohých za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Všimněte si, to je zvláštní, že ten prorok tady nehovoří o provinění a selháních a hříších někoho jiného. Tam není, on byl trestán pro jejich nepravosti, on byl mučen pro jejich hříchy, není tam vůbec třetí osoba množného čísla. Ne, že byly to jejich nemoci, jež nesl, ne, byly to naše nemoci. Ten mluvčí sám sebe spatřuje na té špatné straně barikády. Ten mluvčí sám sebe usvědčuje, když to vyslovuje. Říká to, my jsme zabloudili, ne oni, ne ti špatní, ne tamti. My jsme všichni součástí toho, co se tady děje pro nás, za nás, místo nás, v náš prospěch a přitom nespravedlivě dopadá trest na toho, který se ničím neprovinil. Tohle se mělo v srdcích a myslích Božího lidu hnout, když přinášeli jako oběť za hřích, za vinu, za selhání, za provinění ovečku, která vyrůstala někde ve chlévě poblíž jejich stavení, se kterou si děti hrály, které dávali přes dívky, které nosili ráno travičku a byla roztomilá, krásné jehňátko, tohle všechno, já nechci z toho dělat nějakou nasládlou idylu, ale představme si, jak to prostě muselo v těch lidech pracovat, když pak tohle zvíře, tohle tvorečka prostě měli za něco, co byla jejich vina, za něco, co oni provedli, přinést v oběť za vinu. A byli to slušní lidé, nebyli to padouši a vrazi a zločinci, byli to prostě slušní lidé, kdo všichni sami sebe našli v těch Izajášových slovech, byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Domnívali jsme se, že je raněn a ubit od Boha, pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. My tahle slova většinou známe, jsou nám povědomá, protože je to jedno z nejčastěji citovaných proroctví o tom díle smíření prostřednictvím smrti Ježíše Krista na kříži. To, co budeme brzy připomínat na Velký pátek, je tady vysloveno jako proroctví. Známe to z těch velikonočních příběhů v evangelijním vyprávění, kdy Ježíš říká, ten hod beránka, to, k čemu ukazuje ten hlubinný smysl velikonočních svátků, vypovídá o mně, o tom tajemném dění, v jehož středu teď právě jsme, říká Ježíš učedníkům. Ten beránek boží, který snímá hříchy světa. A zdá se, že tak jako v dobách Izajáše, tak i v dobách pozemského působení Pána Ježíše, stejně tak jako v dnešní době, dnes, naším úkolem je, abychom se našli na té straně barikády, na kterou patříme. Abychom našli svoje místo v tom příběhu. A je to ta špatná strana barikády. Nemáme říkat, byly to jejich nemoci, které nesl. Byly to jejich nepravosti, které na sebe vzal. Máme říkat, byly to naše nemoci, naše nepravosti. Já si nemůžu nevzpomínat na ten čas, kdy jsem tohle všechno nevěděl, neznal jsem to, tak jsem všelijak bloumal po ulicích Jičína, zakomplexovaný, sebestředný mládenec s vyrážkou v obličeji. A tehdy nějak, protože Pán Bůh mi poslal do cesty věřící, kteří byli tak přesvědčivě věřící, že i když jsem se snažil koukat někam jinam, tak jsem to prostě nějak nedokázal ignorovat a ohromně mě to oslovilo. A když přemýšlím o tom 19-letém Pavlu Hoškovi, tehdy v Jičíně, tak si nemůžu pomoct. Já jsem nebyl přitažlivý objekt evangelizace. Já jsem nebyl žádná výhra pro Pána Boha. Já jsem neozdobil tu jeho rodinu. Nebylo to žádné terno, že se mi dostalo té milosti, že jsem uslyšel evangelium. Nebylo o co stát. Přiznám se, že kdybych sám sebe potkal dneska, toho 19-letého narcise, tak bych ani nespomalil, ani bych na sobě jako nespočinul pohledem. Fakt bych sám sebe nezajímal. Vždycky si tohle vybavím, když vidím v tramvaji nebo v metru velkorysost rodičovské lásky u maminky, která drží do tmavě červena rozzlobené batole, které jí prostě, ona ho konejší a uklidňuje a ono jí pěstičkama mlátí do obličeje, protože má opruzeniny nebo větry, nebo prostě něco není v pořádku a to mrně, protože tak jako těch prostředků k sebevyjádření za stolik nemá, tak tu maminku trestá za to, že se mu děje něco nepříjemného. Docela často, ne vždycky, jsou samozřejmě úžasné děti, třeba ty moje, ale docela dobře si to pamatuju i v době, kdy už jsem rozum bral, že jsem prostě svoje rodiče trestal za to, že jsem měl špatnou náladu a že jsem opravdu nebyl k pomilování. Opravdu ne. Opravdu jsem nebyl milovatelný. A když vidím tu maminku, jak dál konejší toho, no já neřeknu spratka, protože to není vhodné slovo, ale to své dítě, že by člověk skoro čekal, že s ním ne mrští o zem, ale že prostě se na něj oboří a ona stejně dál ho konejší, přestože ono se jim stí za nějakou svoji nepohodu. Tak si říkám prostě, jak to tajemství, když teda dávní Izraelité vedli tu svoji ovečku která jim dávala mléko a vlnu a byla přínosem a obohacením jejich farmy, a pak teda okradli souseda, podvedli manželku, zmlátili kolegu ve vsteku a výsledek tady toho jejich pochybení byl teda se vzkládáním rukou oběť za hřích, aby jim bylo odpuštěno. Tak jako čteme v té dramatické finální části evangelijního vyprávění, kdy na Velký pátek teda už se Ježíšova pozemská pouť chýlí ke konci a on se celou dobu snaží zachránit ty, kteří ho zabíjejí. On se celou dobu snaží zachránit ty lidi, přestože ho zabíjejí, a dokonce on se je snaží zachránit tím, že ho zabíjejí. Ještě navíc to, co je nejhorší, co by oni mohli dělat, je ve skutečnosti nástrojem, kterým oni bez děky nechtěně pracují na své spáse. A Ježíš v tu chvíli, místo toho, aby Pánu Bohu připomněl všechno to mučení, aby teda došly spravedlivé odplaty, tak se přimlouvá. Tak se přimlouvá za ty, kteří ho přibíjejí na kříž. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Neměj jim to za zlé, Pane Bože, že mě tito milí lidé právě křižují. Neměj jim to za zlé, nepočítej jim to. Já myslím, že je moudré a pravdivé, když čteme evangelijní vyprávění, abychom se našli v tom příběhu na té špatné straně barikády, mezi těmi, kteří by taky volali ukřižovat. My si někdy asi myslíme, že bychom všem ostatním poradili, že my přece víme, že je to nespravedlivé, ale to byli slušní lidé. To byli lidé, kteří byli pohoršení tím, že Ježíš je pijan a žrout a kacíř a buřič a čaroděj. To byli slušní lidé, jako jsme my, kteří společně dospěli k závěru, že je třeba ho zprovodit ze světa. Jak to říká moudře Izajáš? Neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Jako ten před ním si člověk zakryje tvář, slušný člověk. Jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. A teď ten twist, teď najednou. Ale oni to byly naše nemoci, které nesl. To naše bolesti na sebe vzal. Jeden moudrý pan farář mi před časem řekl, víš, co je evangelium, radostná zpráva? Víš, co je podstatou té radostné zprávy, které říkáme evangelium? A jsem řekl, no tak, že Pán Ježíš kvůli mně přišel. Dokonce i kvůli mně. A on na to, no, to není úplně přesné. Ta dobrá zpráva je, že ty za to nestojíš, aby kvůli tobě Pán Ježíš přišel, a on přesto přišel. Ty za to nestojíš. A já nevím samozřejmě, jak vy ostatní, ale já za to nestojím. Já jsem neobohatil Boží království svojí vzácnou přítomností. Nebyla to žádná výhra vstoupit tehdy do života toho sobeckého mladíka v Číně. Já vám přečtu slova jednoho moudrého bratra, který tedy už před několika desítkami let zemřel. Jmenoval se C.S. Lewis a on o svém obrácení říká toto. Musíte si mě představit, jak jsem sám noc co noc v pokoji na Magdalenině koleji a cítím, že jakmile zvednu svou mysl jen na okamžik od práce, bude se ke mně neochvějně a neústupně přibližovat ten, kterého jsem si tak usilovně přál nepotkat. Ale to, čeho jsem se tolik obával, mě nakonec přece jen dostihlo. V letním semestru roku 1929 jsem to vzdal a uznal, že Bůh je Bůh. Poklekl jsem a modlil se. V té noci jsem byl nejsklíčenějším a nejzdráhavějším konvertitou v celé Anglii. A teď. Tehdy jsem neviděl to, co vidím nyní. Tu nejzářivější a nejzjevnější věc. Boží pokoru, která přijme konvertitu i za takovýchto podmínek. Marnotratný syn se alespoň nakonec vrátil sám domů. Ale kdo dokáže náležitě uctívat lásku, která otevírá nejvyšší brány marnotratníkovi, který kope, pere se nasupeně a neustále těká kolem sebe očima, aby mohl utéct za tím, co je vnášen dovnitř. C.S. Lewis nechtěl konvertovat. Vzpěčoval se a dělal všechno pro to, aby Pánu Bohu utekl. A tady říká, a přesto, že jsem se, tak jako ten marnotratný syn v Bibli, nepřišoural s prosíkem domů zpátky do otcovy náruče, přesto, že jsem jako dělal, co jenom šlo proti tomu, tak jsem nakonec byl přemožen Boží láskou. Zpíváme v té písni, vstoupil do mého vězení, řekl, jsi volný, můžeš jít, jsi svobodný. A v té písni už se neříká, po tom, co vyznáme, tak jako radostně, vstoupil, tedy Ježíš, vstoupil do mého vězení, řekl, jsi volný, můžeš jít, jsi svobodný, že tam zůstal v té cele. Že si to vzal na sebe, to pruhované prádlo. Že kvůli nám, místo nás, za nás a pro nás trpěl na kříži. První neděli v měsíci si vždycky připomínáme svatou večeři Páně. A víte, že o Velikonocích vlastně předehra toho dramatického finále Ježíšova života je poslední večeře s učedníky, kdy on najednou jakoby vysloví to tajemství, že ten beránek, který je obětován, aby ti, kdo jsou přikryti jeho krví, byli ušetření před zkázou, že to je on. Jakoby říkal učedníkům, já mám v těle lék na smrtelnou nemoc, která vás všechny zabíjí. Musíte mě sníst. Já mám v těle lék na smrtelnou nemoc, která vás všechny zabíjí. Tak mě prostě musíte sníst. Tohle přesně říká v Janově evangeliu o tajemství večeře Páně. A řada učedníků to nemohla slyšet. Říká, hrozná řeč, co, to jako lidožrouti, to jako kanibalové, jak můžeme pít tvou krev a jíst tvé tělo, o čem to mluvíš? A on jim řekne, no jestli nebudete jíst moje tělo, tak zahynete na tu smrtelnou nemoc, která vás zabíjí. Zase to nestaví nás, příjemce Boží milosti do ví jak lichotivého světla. My musíme sníst toho, který se nám stal chlebem života. Úplně první setkání tady s tím tajemstvím jsem zažil někdy ve 12 letech, kdy jsem četl knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Pokud jste to četli, tak víte, že je tam taková situace, kde je hrozná zima. A vypadá to, že ta pospolitost pravěkých lovců možná vyhyne, protože je šílená zima a hlad a mráz a není co jíst. A kopčem má maminku a ta má hroznou starost o to svoje dítě a době, kdy není jak a co ulovit k jídlu, tak maminka najednou přijde a má rybu, kterou ulovila. No a kopčem se diví, má radost, teda, že jsou zachráněni, že je co jíst. A říká, mami, ale teď rybu přece nejde ulovit bez návnady. No a maminka na to říká, no nejde. A najednou si kopčem všimne, že maminka má vyříznutý kus masa z nohy. Ta maminka chytila tu rybu na kus sebe. Já jsem se rozbrečel. To jsem si říkal, no to snad, co to je tohle? Kvůli nám, místo nás, nebyli jsme žádná výhra v loterii. Žádná ozdoba nebeského království. A přesto se anděle radovali nad každým jedním z nás. Vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj pán tou cestou kříže jít. Po několika letech, co jsem četl tuhle silnou scénu v Lovcích mamutů o tom, jak maminka na kousek masa z vlastní nohy chytila rybu, aby zachránila život svému kopčemovi, tak jsem zabloudil Věřetině pod Jedlovou do místního kostelíka a tam se mluvilo a zpívalo, já jsem z toho nerozuměl ani 2%, když se vstávalo, já jsem si sedal, když se sedalo, já jsem vstával. Ale pak tam zazněla věta, která se mi prostě zatnula do srdce, nějak se mi propojila s tím příběhem z Lovců mamutů. A to byla taková ta zpívaná věta, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Tak proto je v Bibli tak často řeč o ovečkách a beráncích. Protože tohle je ta ústřední zápletka, to tajemství, ke kterému biblické příběhy směřují. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Amen.